Δεύτερο ανακατέλωθεν.
Ο κύριος Νίκος Βέτας είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, πώς είστε?
Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε?
Μια χαρά.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Βέτα. Εσείς που αναλύετε τα πάντα και συγγνώμη για την έκφραση, για καλό το λέω, που είστε ψήρας με τα νούμερα και ασχολείστε τέλος πάντων και τα βλέπετε όχι ως κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι κάτω από τους ανθρώπους ή πάνω από τους ανθρώπους, αλλά ως κάτι το οποίο μας ερμηνεύει την πραγματικότητα. Τι χάνει η ελληνική οικονομία εάν τελικά η Eldorado Gold πραγματικά υλοποιήσει το σχέδιο αποχώρησής της?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας ελπίσουμε ότι δεν θα αποχωρήσει.
Εντάξει.
Και νομίζω η ψύχρεμη ανάγνωση είναι ότι δεν θα αποχωρήσει, αλλά το ερώτημα μεταφέρεται στο τι χάνουμε με τις καθυστερήσεις. Γιατί είναι άλλο να γίνει κάτι ένα χρόνο πριν, άλλο να γίνει ένα χρόνο μετά. Και το κύριο το οποίο χάνουμε είναι την ευκαιρία η ελληνική οικονομία να τρέχει με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία θα τρέξει με ένα ρυθμό ανάπτυξης που είναι γύρω στο 1,5%, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη τρέχει με αρκετά γρηγορότερο, είναι σαφώς πάνω από 2%, και θα έπρεπε να συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή μια οικονομία η οποία βγαίνει από μια τόσο βαθιά κρίση θα έπρεπε να έχει καταφέρει να τρέχει με 3, 4, 5, 6% για κάποια χρόνια ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Και δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτή την περιοχή.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποια ένδειξη ή κάποιος τρόπος μέτρησης των απολειών όταν καθυστερούν κάποιες επενδύσεις?
Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το άμεσο. Mm-hmm. Το άλλο είναι η επίδραση την οποία έχει αυτή η καθυστέρηση στο ευρύτερο επενδυτικό κλίμα. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Όσον αφορά το άμεσο, μάλιστα στο ΙΟΒΕ είχαμε κάνει μια μελέτη πριν από 2 χρόνια, ειδικά για την εξορυκτική βιομηχανία, όπου δείχνει κανείς ότι αν δεν έχεις τέτοιου είδους δραστηριότητες στη χώρα, αλλά έχεις μόνο μια πολύ ελαφρά επιχειρηματικότητα και μικρή επιχειρηματικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις και δουλειές και να κρατήσεις ανθρώπινο κεφάλαιο. Και όλα αυτά μπορεί να ποσοτικοποιηθούν. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό το τι συμβαίνει στο ευρύτερο επενδυτικό κλίμα. Και σημασία έχει ότι μπορεί μεν η οικονομία να ανακάμπτει λίγο φέτος, γύρω στο 1,5% όπως είπαμε πριν, αλλά αν δούμε προσεκτικά τα στοιχεία...
Τι 1,5% γύρω στα έλεγε 0,5% στο δεύτερο τρίμηνο, πώς θα φτάσουμε στο 1,5%?
Κατά μέσο όρο περίπου εκεί φαίνεται ότι θα φτάσουμε, αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις θετικές ή αρνητικές. Εάν μετρήσει κανείς τρίμηνο-τρίμηνο, που είναι βέβαια, όπως είπα και πριν, πολύ χαμηλότερο από εκεί που θα ήμασταν. Ανοίγει η ψαλίδα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αντί να κλείνει. Και επίσης είναι και χαμηλότερο από την επίσημη πρόβλεψη που είχαμε στην αρχή της χρονιάς.
Έτσι, την αναθεωρήσαμε όμως αυτή στο μεσοπρόθεσμο του Μαΐου.
Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί όμως μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με τέτοιους πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όταν υπάρχει άμεση ανάγκη να δημιουργηθεί εισόδημα και δουλειές? Αυτό είναι το ερώτημα. Μήπως έχουμε συμβιβαστεί με μια κατάσταση η οποία είναι, δεν πειράζει, βλέπουμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η οικονομία μας έχει λίγο καβαλήσει το θετικό κύμα το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Με τις γερμανικές εκλογές να έρχονται στη γωνία, λίγο πολύ έχουν παγώσει έτσι, οι λίγο πιο άγριες διαπραγματεύσεις. Και εμείς αντί να εκμεταλλευόμαστε αυτή τη θετική κατά μία έννοια συγκυρία ή έστω την ανακοχή, για να αρχίσει να τρέχει η οικονομία, το οποίο θα σήμαινε ότι θα ήταν μετά πιο εύκολα τα πράγματα και στο μέτωπο της ανεργίας και στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θεωρούμε ότι είμαστε λίγο πολύ εντάξει έτσι όπως είμαστε. Δέστε το θέμα των επενδύσεων και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται, εγώ θα έλεγα όχι μόνο από αυτούς οι οποίοι χαράσουν την οικονομική πολιτική, αλλά ευρύτερα από τη χώρα. Αντιμετωπίζονται σαν ένα αναγκαίο κακό. Ενώ είναι βασικό συστατικό της λύσης οι επενδύσεις, και μάλιστα οι επενδύσεις που θα έρθουν απ' έξω. Για δύο λόγους. Πρώτον, τα δικά μας χρήματα πια δεν φτάνουν. Η εγχώρια αποταμίευση είναι πολύ χαμηλά. Και δεύτερον, διότι υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας όταν γίνονται ξένες επενδύσεις. Δεν είναι ανόητες άλλες χώρες, και δεν εννοώ χώρες οι οποίες είναι πολύ φτωχότερες από εμάς, αλλά χώρες όπως η Γαλλία ή η Γερμανία, οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι προσπαθούμε να έχουμε, ότι θα μπορούμε να έχουμε πάλι με κάποιο είδους κόλπα, όπως έγιναν πριν από κάποια χρόνια και πριν από ακόμη περισσότερα χρόνια, ίσως με επιδοτήσεις, ίσως να μας χαρίσουν δάνεια, αλλά χωρίς να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να δημιουργήσουμε εισόδημα.
Μιας και το λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε χθες ότι το δημόσιο χρέος των χωρών δεν διαγράφεται, έτσι.
Κοιτάξτε,
δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοια συζήτηση πάντως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα τέτοια
συζήτηση.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα τέτοια συζήτηση, να το πω αλλιώς.
Σε βάθος χρόνου, και υποθέτοντας ότι η Ευρωζώνη δεν θα αντιμετωπίσει ευρύτερα προβλήματα από τα δικά μας, σε βάθος χρόνου θα υπάρξει κάποιο είδους αμοιβαιοποίηση ενός μέρους χρεών. Και σε ένα τέτοιο βάθος χρόνου θα υπάρξει και κάποιο είδους, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, τελική ρύθμιση για το ελληνικό χρέος. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το βάθος χρόνου, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε και θέλουμε να είμαστε μια κανονική οικονομία. Όχι μια οικονομία η οποία όταν σκέφτεται πώς θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σκέφτεται τον ΟΑΕΔ και τα επιδόματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτε μια οικονομία η οποία σου λέει ότι για να επενδύσω θα το κάνω μέσα από το ΕΣΠΑ. Χρειαζόμαστε κανονικές θέσεις εργασίας και κανονική επιχειρηματικότητα. Έχουμε κάνει κάποια βήματα, δεν θέλω να είμαι αρνητικός. Συλλογικά νομίζω έχουμε οριμάσει και ίσως το βλέπουμε αυτό, αλλά δεν έχουμε το θάρρος να απλώσουμε το χέρι και να πούμε για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κάνουν οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Πορτογάλοι, οι οποίοι πηγαίνουν πολύ καλύτερα από εμάς, ενώ εμείς νομίζουμε ότι τα εισοδήματα πάλι θα έρθουν από κάποιο είδους χαριστική ρύθμιση, κάποιου, δεν νομίζω ότι αυτό είναι λύση.
Το αναπτυξιακό αφήγημα το οποίο έχει αρχίσει να ξετυλίγει εδώ και μερικές εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός πείθει την αγορά, τα νούμερα συμβαδίζουν μαζί του, θα έχει κάποιες αποδείξεις στο τέλος του έτους για όλο αυτό που προανήγγειλε.
Ωραία, να τα ξεχωρίσουμε. Ας αρχίσουμε από τα θετικά. Είναι θετικό, σαφέστατα θετικό, ότι η κυβέρνηση βάζει αυτή τη φορά στην καρδιά αυτού του αναπτυξιακού αφηγήματος αυτό που θα έλεγε κανείς επιχειρηματικότητα. Τουλάχιστον έτσι αναφέρει. Τι με προβληματίζει όμως εμένα. Αυτό το οποίο εξέφρασε το παλιό αναπτυξιακό μοντέλο, δεν λέω τι έγινε μέσα στην κρίση, αυτό που μας έφερε στην κρίση, αυτό εκφράστηκε στα περίφημα δίδυμα ελλείμματα. Είχαμε ελλείμματα στο δημόσιο, το δημόσιο δημιουργούσε ελλείμματα και εν τέλει το δημόσιο χρέος, και είχαμε και ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας ότι εισάγαμε πολύ περισσότερο από τις εξαγωγές μας. Και αυτά έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπει σε μια ισορροπία, αλλά ρωτάω, έχουν μπει σε ισορροπία με βιώσιμο τρόπο? Ή μήπως η φορολόγηση η οποία γίνεται είναι τόσο αντιαναπτυξιακή που δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά χρειάζεται άλλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής? Και πάρτε το κομμάτι του εξωτερικού εισαγωγείου, όπου έχει φτιάξει μεν, αλλά είδατε ότι και φέτος με τα στοιχεία της Ελστάτ, λίγο που τσίμπησε η κατανάλωση, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι διέρευσε στο εξωτερικό ως εξαγωγές, ως εισαγωγές. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε οι εξαγωγές μας κανονικά μετά από τόσα χρόνια κρίσης να καλπάζουν, οι εξαγωγές μας ανεβαίνουν αλλά με έναν ρυθμό ο οποίος είναι αγκομαχή. Με άλλα λόγια, δεν νομίζω ότι η χώρα είναι σε λάθος κατεύθυνση συνολικά, αλλά κάνει τόσο αργά βήματα που υπάρχει περίπτωση να την ξεπεράσουν πάλι οι εξελίξεις. Γιατί δεν θα ξαναβρούμε τόσο, θα έλεγα, ευνοϊκή συγκυρία. Αυτή τη στιγμή όλα στην Ευρώπη φαίνονται ρόδινα.
Κανείς και εμείς δεν θέλει φτηνό χρήμα δανεικό, έτσι.
Υπάρχει τζάμπα χρήμα, κανονικά. Εγώ θεωρώ ότι στο ερώτημα που τέθηκε και από εσάς πριν, σε σχέση με το δημόσιο χρέος, εν τέλει, ένας τρόπος για να γίνει ο χειρισμός είναι ότι θα υπάρξουν περισσότερα κονδύλια κεντρικά, τα οποία θα κατευθυνθούν στις χώρες της περιφέρειας για επενδύσεις όμως, δηλαδή να δουλέψουν περισσότερο με τον παρανομαστή, με την ανάπτυξη, παρά με τον αριθμητή, με το ονομαστικό χρέος, γιατί αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο.
7 χρόνια αυτό λέμε, κύριε Βέτα. Αυτό δεν συζητάμε.
Δεν είμαστε έτοιμοι όμως να τα απορροφήσουμε. Γι' αυτό λέω, κοιτάμε προς τη λύση, αλλά δεν φτάνουμε στη λύση. Και καλόν θα ήτανε, γιατί μας ακούνε και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά και δεν βλέπουν ότι είναι πολύ πιθανό στους επόμενους 5-6 μήνες να βρουν δουλειά, αυτά τα πράγματα να μην τα καθυστερούμε.
Μάλιστα.
Ήταν ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τώρα που διαβάζω και τη δεύτερη ιδιότητά σας, μία πολύ σύντομη δήλωση για ό,τι έγινε με την αντιγραφή. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Στην Πάτρα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μία από τις χειρότερες εκφάνσεις ενός κλειστού συστήματος στο οποίο συμμετείχαν πάρα πολλοί οι φοιτητές οι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλοι φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν σε αυτά τα, σε τέτοιου είδους διαδικασίες, το ελάχιστο είναι ότι θα πρέπει να μην νιώθουν ότι ως πολίτες κάνουν αυτό που τους αναλογεί, αλλά στα συγκεκριμένα ζητήματα το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι. Και εκεί αναφέρομαι στην πολιτεία, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει φτιάξει πανεπιστήμια τα οποία είναι εσωστρεφή.
Πριτανικές αρχές.
Εννοείται. Μα επί δεκαετίες οι πριτανικές αρχές ανεβοκατέβαιναν ανταλλάσσοντας ψήφους με χατήρια με κομματικές παρατάξεις. Μάλιστα. Αντί λοιπόν η πλειονότητα των Πριτάνιων, δεν θέλω να τους βάλω όλους.
Τον παρελθοντικό χρόνο γιατί τον χρησιμοποιείτε. Δεν συμβαίνει και τώρα. Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλα τα μερισμένα. Δεν συμβαίνει ακόμα και τώρα.
Το θεσμικό πλαίσιο, κατά την ταπεινή μου άποψη, με την ομοθέτηση η οποία έγινε μέσω του καλοκαιριού, που έβαλε ακόμη περισσότερο κρατικό έλεγχο και έδεσε περισσότερο τα χέρια των πανεπιστημίων, πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό όχι απλώς δεν θα χρησιμοποιήσω μόνο παρελθόντα χρόνο, αλλά είμαι πολύ ανήσυχος για το μέλλον, γιατί κατά μία έννοια, ακόμη και να μην μπορούμε να δημιουργήσουμε εισοδήματα τώρα, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταδικάσουμε τα παιδιά μας στο να μην έχουν καλή εκπαίδευση. Γιατί έτσι δεν θα έχουν και αυτοί εισοδήματα και ευημερία, ούτε κανονικοί πολίτες θα είναι στο μέλλον. Άρα, επειδή ξεκινήσατε με αφορμή τις κομματικές παρατάξεις, η ύπαρξη κομματικών παρατάξεων που διαπλέκονται με αρχές πανεπιστημίων αλλά και με αρχές της πολιτείας είναι μια πατέντα ελληνική, η οποία σχετίζεται με το ότι βγάζαμε κατά κύριο λόγο από φίτους από τα πανεπιστήμια που πηγαίναν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή γινόντουσαν πολιτευτές έτσι, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, αλλά αυτό το πράγμα αντικειμενικά έχει τελειώσει. Σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να ζει από δανεικά και πρέπει να δημιουργήσει εισόδημα, τίποτα από αυτά δεν έχει θέση.
Ήταν ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και πηγαίνουμε
καλημέρα από σας. Τον...